domarcih pomorče belih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
Listke imam zelene in prav lepo dišim.
Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
Najbolj se odvesila ko sanček uzide.
If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.
Najbolj pa sovražim ko so in herbicide.
Kijavo!
Agroprogram
Radija Študent.
Pozdravljeni. Kot vsak tretji petek v mesecu z vami oddaja Kilavo seme, agroprogram Radija Študent, torej ukvarjamo se z vrtičkarstvom, agropolitiko in skotiranjem. Kaj bomo poslišali danes?
Ja, danes bomo več ali manj govorili o eni temi, govorili bomo o sodobnem dninarstvu. Ne?
Sodobno dninarstvo, kaj pa je to?
Ja, Kilavo seme se je podalo na teren in raziskalo situacijo z obiralci grozdja in drugih kulturnih predelkov in spisalo ugotovitve.
No, super. A bo še kaj drugega?
Yes, bo tudi še EE kotiček oziroma etimološki, etnološki kotiček. Beseda tega meseca je
hlapec. Zelo dobro. Torej, jaz predlagam, da kar začnemo.
Ajde, gremo.
Što sa zelenim odpadom?
Ja kompostiram.
Kompostira pa tudi kilavo seme.
Sodobno dninarstvo.
Kmetijsko sezonsko delo ni mačji kašelj. Od delavcev zahteva ogromno fizične vzdržnosti in terja telesne obrabe. Dela se v najrazličnejših vremenskih pogojih, pogosto je delo na črno in podplačeno, izpostavljeno s najrazličnejšim pritiskom, pa je nemalokrat popolnoma nevzdržno. Da ne bo pomote, ne govorimo o kmetih oziroma pridelovalcih, ampak o njihovih delavcih.
Pri sezonskem delu so izrazite migracije in iskanje dela v tujini, kjer naj bi bil pričakovan zaslužek višji, razmere pa boljše kot pri enakem ali podobnem delu v domačem kmetijstvu. Povpraševanje po tem delu je bilo in še je odvisno od splošnega ekonomskega in političnega stanja. Opravljajo ga ljudje različnih starostnih skupin. Nekaterim krpa luknje k nizkim penzijam ali štipendijam, drugim predstavlja edini vir prihodkov, nekateri se ga lotevajo z velikim veseljem ali pa za voljo izkušenj.
Ljudje, ki si delo v tujini iščejo sami, pri iskanju zaposlitve praviloma niso uspešni. Če tudi hodijo od vrat do vrat, si lastne družbene delovne mreže ne morejo splesti, vse dokler jih za delo kdo ne priporoči. Tako do dela v tujini ljudje največkrat pridejo preko poznanstev, mnogo pa se jih zaposluje tudi preko raznih agencij. Slednje znajo biti zanje precej slaba izkušnja, saj za iskanje dela poberejo visoke provizije in procente odplačila, velikokrat pa so tudi neodzivne. Glede njihovega delovanja bi bila potrebna podrobnejša raziskava, kar pa velja tudi za prekupčevalce, ki ljudi, brez da jim bi jim dali točne informacije o vrsti dela, plačilu in delovnih pogojih, pehajo v grozljive in življenjsko nevarne situacije.
Razpredanje o sezonskem delu je mnogoplastno in zajema problematike prekernega dela, migracijskih politik, okoljskega onesnaževanja, kmetijske logistike in tako naprej. Vrhunec vsega slabega pa doseže nekje na neskončnih plantažah megalomanskih korporacij, kjer delavci po zimi iz stiroporja za mizerno plačo pobirajo paprike. Žal se v tem kratkem komentarju vseh teh tem ne moremo lotiti.
Za šalo lahko pristavimo, da vkolikor bi v tujini kdaj želeli opravljati sezonsko delo, lahko vaša kvalificiranost utemeljite s pedigrejem slovenskih očakov iz srede 19. stoletja, ki smo ga zasledili v študijskem delu tovarišice Smodiševe.
Poleti ni dela, ki se ga Slovenec ne bi lotil. Delajo tako dobro, hitro in močno, da ni kaj pripomniti. Njihovo marljivost poznajo gospoda in veleposestniki v Zaljski županiji in sami prihajajo po delovno silo na Slovensko, da bi za košnjo, žetvo in mlačev pridobili vešče Slovence.
Imam roke!
Pašo priporočamo.
Sezonski obirači grozdja v tujini.
Za tokratni osrednji del oddaje Kilovo seme smo se pogovarjali z obiralci grozdja, ki sezonsko delo opravljajo v tujini, v Avstriji in v Franciji. Vse tri osebe o slabih izkušnjah na delovnem mestu niso imele veliko povedati, čeprav smo se iz njihovih spominov zelo trudili povleči kar se da najslabše. Dve osebi, ki sta grozdje trgali v Franciji, se že nekaj let zapored vračata k istim pridelovalcem prav zaradi dobrega, malo da ne prazničnega vzdušja, ki se vzpostavi ob trgatvi in težaško delo zavije v romantičen celofan domačnosti. Obe osebi sta presodili, da je temu tako predvsem zato, ker njuni delodajalci gojijo korekten odnos do dela, pridelka, okolja in zaposlenih.
Te naši originalni so mejhni, družinsko podjetje, vse ekološko, ful radi delajo to, kar delajo in ful jim je fajn, če se zaštekajo z ljudmi, ki delajo za njih. In je pa to ful pomemben. In mi smo šli pa hulmo prijatelju, ker rabu še par dni pomoči in ne dela svojega vina in nima pol tok lepega odnosa do tega dela sploh in do delavcev tudi in smo bili tako dva dni prav žalostni, ker smo videli, kako dela z grozdjem in smo vedeli, da se ne dela tako z grozdjem. Res, in je bila dobra izkušnja, da smo v bistvu še bolj dojeli, koliko nam je lepo tam. Ker sem tudi jaz mislila, da bom šla kakšno leto še prej, pa tako pač se najdeš, se zmer kaj rabijo, ampak si prav mislila, jo, pa nočem komu takmu, ko bom po enem dnevu jim rekla ne hvala. Ker mi ne gre toliko za cash, jaz pri tem res uživam in super, da še zaslužim. Ampak to, da mi nonstop pojemo tam in se hecamo in ratujemo vse bolj prijatelji. Tisto vino ima to vse.
Ob pauzah se pije vino.
Zjutraj bi se zbudili okrog pred sedmo, ob sedmi bi bil štart, potem je tako kao zajtrk malca, nekaj daš na kruh, pol pa se gre delat, dela se, ne vem, uro do dve, recimo eno dve vrsti narediš, potem je pa pauza, tukaj se prinese malica v vinograd, potem se je, odpira se vino in ne vem, pol se dela tam nekje do kosila, kosilo bi trajalo tako okrog ene ure, ure po pol, in potem spet dela tam do pol šestih in vmes bi bile tako pauze po potrebi, ko bi pač videli, da, pač, da smo utrujeni, potem bi se vzeli pauzo za, pač spet za vino in tako za se malo sest, spočiti.
Delovniki so različni. Najpogosteje se dela od jutra do večera. Za delodajalce je na nek način najugodneje, da imajo delavce in delavke po potrebi neprenehoma na razpolago, ne glede na vremenske razmere. Spremenljivo vreme povzroča veliko zmedo v organizaciji dela, predvsem v primerih, ko se delavci do vinogradov vozijo vsakodnevno in takrat, ko se njihovi delovodje do zadnjega hipa pravzaprav ne znajo odločiti, ali bi z delom nadaljevali ali ne.
Ko ti čez cajt do pizde, pa ko se te ne zdigli najbolj optimalno, da zjutraj čakaš, če boš delal ali ne. In tudi to, da delovni čas ni bil fiksno dan. Jaz nisem niti vprašal za delovni čas, ko sem spraševal za šiht. Tako da smo včasih delali do teme, do sedme, včasih smo šli že ob 12. domov kljub soncem. In če je sonce, je fajn pobirati. Ko dežuje, se ponovadi ne dela, ne. Zdaj pa bili so dnevi, ko smo že bili tam, pa je začelo nekaj malo pršeti, pa te smo nehali ali pa smo še vedno nekaj nabirali, ko je začelo malo tako kaplati. Tako da to vreme je bilo največje zajbance, zvolj tega smo tudi zjutraj čakali, če bomo delali ali ne. Sam večinoma je bilo v redu vreme. Sigurno pa ni bilo najlepše sprejeti od nas, ko smo nucali pol ure, da smo prišli sploh do tja za avto.
Sezonsko kmetijsko delo je fizično zelo naporno, saj morajo delavci veliko časa preživeti v neugodnih pozah. Nekateri sezonsko delo opravljajo že nekaj desetletij in se jim telo terminatorsko okrepi v skladu s položaji, ki jih zahteva delo, ostali pa nekako prebrodijo telesne bolečine, v najskrajnejši obliki tudi z uporabo proti bolečinskih pilul.
Tako vsakeč pozami naporno delo. To sem se spet, malo sem pozabil od lani. In to sem se spomnil prve dneve. Zato, ker tam sedijo tako zelo nizke rastline, mislim, te trte, še posebej za rdeče grozdje je tako nizko, ima pol metra, tako da si ali na kolenih ali pa hrbet boli.
Iz primerov sezonskega dela je znano, da so delavci podvrženi pritiskom delovodi tudi zaradi hitrosti opravljanja dela. Naši sogovorniki s tem na srečo niso imeli težav. Eden je omenil zgolj posreden pritisk, ki se je ustvaril znotraj same skupine delavcev.
Čas je bil pritisk, da delaš hitreje, ne? ampak indirekten. Ampak ne od delovodja, ampak kakšne od drugega v skupini, ki se čuti odgovornega, da je skupina uspešna. Ne? Tak samo inicijativno napekanje, da si prepočasten, premalo natančen. So pa različne hitrosti, eni delajo hitro, eni delajo pomali. Ne?
Vsi sogovorniki so delali v manjših skupinah, v katerih je delalo do 20 ljudi. Nekatere skupine so starostno in kako drugače zelo različne, spet druge precej homogene.
Starostno je bila skupina sestavljena od vse, ko je možno. Najmlajša delavka je bila, mislim, da 27 let ali 28 let. Najstarejši delavec je bil 65 ali 70. Zmes pa vse pometano, ne, tako da je bilo pisano.
Kot že rečeno, je potek in način dela v veliki meri odvisen od volje in ciljev posameznih pridelovalcev pridelkov oziroma proizvajalcev produktov.
Če bi šel delati za katero večje podjetje ali korporacijo, katera se je ukvarja s proizvodnjo vina, potem bi verjetno bilo manj humano in vse skupaj. Je bila drugačna izkušnja. Je pa, tako so mi tam se mi razložili, da obstajajo nekako tri stopnje teh proizvajalcev. Eno je ta privatnik, pri katerem sem jaz tudi bil ta tip. Naslednja je kooperativa, to je tudi ful razširjeno in potem so te ali pa korporacije ali pa ta podjetja, katera samo odkupujejo vino in potem ga preprodajo.
Za svoje podrejene naj bi bolje skrbeli manjši pridelovalci, ki jim dobiček ne predstavlja ultimativnega cilja pridelave.
Bil je en lokalni fant, ki je v bistvu nam to prvi teden povedal, ja, to je najboljša družina v vasi. In se v mestu, dobro ste si zdrali, smo rekel, ja, se smo tle že par let. V bistvu bil on nov in je delal že za par ostalih večjih in manjših kmetov. In je rekel, da nikjer te ne cenijo toliko in tako v bistvu s tabo delijo svoje življenje v resnici. Res te nimajo, sam ne ločijo svojega delavnika od tega, kar so. Pa je pa tam še zelo zanimiv Portugalc, ki je starene 55 let, ki je v življenju po mojo počel že čisto vse, kar si lahko misliš. In ti lahko našteje čisto za vsak mesec v letu, kaj lahko sezonsko delaš. In nam je razlagal, da bi se zdaj splačal iti na zahodno obalo Francije, kjer v bistvu pobiraš neke školjke in praktično par ur na dan stojiš v morju v nekih nepremočljivih hlačah in to nekaj pobiraš in sortiraš in da to se ful splača, ker oni so tradicionalno mahneni na te neke školjke, ki se jih je za decembrske proslave.
Kljub temu, da naši sogovorniki niso delali v izkoriščevalskih pogojih, pa so naleteli na skupine ljudi, ki so bile podvržene nevzdržnim delovnim razmeram.
Ampak mi v tej vasi, kjer delamo, mi vidimo druge skupine in tam so Turki in pač vemo zakrite ženske, torej vemo, da pač niso lokalke in definitivno jim ne dajo hrane, odmor imajo tam, med vinogradi si se vidi, ko si dajo, ne vem, kartone na zemljo, fulbal jih preganjajo, odnos je čist drugačen, res, in niso cenjeni. In ko to vidiš, te kar zaboli, no in v bistvu eno leto smo se glih pelali s kombijo mim in so pač fantje iz naše ekipe se delali norca iz njih in kot protest temu smo se ženske v naši ekipi, mislim, da nas je bilo ne 7, odločile in smo naslednji dan vse prišle v dolgih oblekah in zakrite s šali. In kakor kva pa zdaj, a smo iste ženske, a še zmerlo z nami imaš fajn, zato ko pač gledamo drugače, v bistvu nek tak feedback smo jim dali, no, tako da sem velike za razmišljala. No, in na poti na Korsiko, kjer sem obirala kostan, sem videla kar tako malo zastrašujočo sceno. Nek kakor pimp, po moje je bil šef agencije, je pripeljal ogromno moških, okrog 25 do 35 iz različnih držav Afrike in po mojo tudi Evrope do trajekta in tam jih je predal nekemu drugemu šefu. In to so bili moški, ki so imeli sam spakiran in so vedeli, da grejo delat in niso vedeli točno, zakaj se gre in kako se gre, niso razumeli niti vsi jezika in jim je pač nekdo malo prevajal. Kar sem slišala od pogovorov, kar sem razumela, je bilo kar tako napeto in neprijetno. In ker sem takrat tudi mislila, če sem že na Korziki, mogoče bi tudi jaz obirala, pač za izkušnjo. Sem po tej izkušnji videla, da tega nočem, ker jih dobesedno jih imajo zasužnjeno. In tudi pol, ko sem malo potvala po otoku, sem videla, da v bistvu te plantaže, ne vem, ni bilo privlačno. No. Tako da verjetno so kakšne take agencije. In potem imaš minimalca od minimalca. Ne? Ko sem bila pa v Italiji, pa sem videla kiwi, kaj raso, so mi pa eni rekli, jo, hočeš uberati, se mi ti zrihtamo, to so nasi sosedi. Ampak tam so sami črnci, no, sem to doživela za 2 evra pa pol na uro. To je suženstvo, ne moš mi reči, nič razga.
Za neprimerno obnašanje delodajalcev pa naj bi se v nekaterih primerih delavci maščevali tudi s tihimi sabotažami letine.
Pri enem privatniku so mi tam razlagali kolegi, da je bil tak idiot in ful se slabo obnašal do njih, recimo, ko so tam so nabirali so grozdje v dežju in potem sem se pripeljal z avtom, dal do lokno in se začel dret hitreje pohitite in nič. Pol so mu ustali v vino. Pa tudi na druge načine so sabotirali proizvodnjo, so hoteli, da naredi slabo vino. Ampak to so sem zgodbe ne poznal.
Po naključju smo naleteli na sogovornike, ki so v tujini obirali predvsem grozdje in ki so svojo sezonsko delovno izkušnjo bili predvsej zadovoljni. Glavna poanta, ki smo jo izluščili iz naših pogovorov, je bila, da je zanje delovna izkušnja v celoti bila pogojena z odnosom njihovih delodajalcev. Našim sogovornikom po večini ni bilo toliko pomembno plačilo, ampak to, da se na delovnem mestu počutijo dobro in cenjene, ter da je za njihovo bivanje v celoti primerno poskrbljeno. Zaradi dobrega vzdušja so za svoje delo bili pripravljeni sprejeti tudi manjše plačilo.
Dobro vzdušje ali pridobivanje izkušenj pa lahko nemalokrat predstavlja odprta vrata k izkoriščanju poceni delovne sile ali celo zaston delovne sile, kot primerih prostovoljnega woofinga, ko je delavec na nek način podvržen čustveni navezanosti na svoje delo in bo pripravljen delati več za manjšo ceno oziroma zaston.
Možnih slabih kombinacij je lahko neskončno, saj sta sezonska delavka in delavec lahko na vse načine izpostavljena hudemu izkoriščanju. Za zaključek lahko rečemo, da vse kaže na to, da so zadnja rešilna bilka korektnih in dokaj normalnih odnosov v kmetijstvu manjši predelovalci, ki jim je metaforično in dobesedno pomembno, kakšne sledi pustijo v svojem okolju. Takšne je najverjetneje tudi smiselno podpirati.
Zdravi, drugarici! Naša mestna organizacija dobila je u zadatak da organizuje radnu akciju branja kukuruza. Ove je jesen spati 1000 hektara obradive površine pod kukuruzom, ostalo je neobrano. Organizacija nije izišla na teren. Zašto? Zbog slabih vremenskih neprilika i loše organizacije kako u privatnom, tako i u društvenom sektoru. Drugovi i drugarici, mladi ste teritorije naše mesne zajednice moraju dati svoj pun radni doprinos radnoj akciji branja kukuruza u Banatu. Je li tako? Tako je. E, pa onda...
Ajmo sada svi na polja, svi da radimo. Mladi sela, mladi grada, svi da radimo. Ajmo sada svi na polja, svi da radimo. Mladi sela, mladi grada, svi da radimo. Kukuruz, kukuruz, kukuruz. Ajmo sada svi na polja, svi da radimo.
ajde, 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 dobre, dobre, ajde, ajmo, ajmo, ajde, dobar posao, bravo, mladi, bravo.
Gnojimo veter.
Z vami še zmeraj kilovo seme na Radio Študent in pa etimološko-etnološki kotiček.
Hlapec.
Hlapec. Latinsko servus je beseda, ki jo najdemo v stari hrvaščini hlapec v pomenu sluga in češko hlapec v pomenu fant. Praslovansko ksolpec je manjšalnica od ksolp s pomeni sluga, sužen, fant. V tej besedni družini najdemo še rusko besedo ksolop v pomenu nesvobodnjak, narečno rusko paksolok v pomenu fant ter češko pčhole v pomenu deček. Osnova za celotno besedno družino je verjetno ksoliti, ki opisuje nego in skrb, prvotno pa se je uporabljala za striženje. Hlapec naj bi bil prvotno skrben, ostrižen fant. Sorodni besedi sta še klapa in ohol.
Hlapec. Prvi najemni delavec za moška dela na kmetiji, ki so jih najemali na vsem slovenskem ozemlju. Med prvimi so omenjeni v Beli krajini v 16. stoletju. Enega do dva so imeli predvsem na večjih kmetijah, na samotnih hribovskih kmetijah pa tudi več. V takšnih primerih so imeli hlapci deljeno delo. Kravar je poleg tega, da je bil goveji pastir, oskrboval govedo, druga dela je upravljal v preostanku časa. Volar je poleg tega, da je bil pastir volov ali goveda, oskrboval vole ali govedo in bil zadolžen zlasti za delo z voli. Za druga dela pa v preostanku časa. Delo hlapca je, če jih je bilo na kmetiji več, lahko imelo med posli različno veljavo. Predvsem na alpskem območju in na kmetijah, na katerih sta se odinjala dva hlapca, so enemu določili veljavnejši položaj in ju poimenovali veliki hlapec in mali hlapec. Veliki hlapec se je ponekod določal delo malemu hlapcu in dobival večje plačilo. Razločevanje je bilo znano še sredi 20. stoletja. Odtlej pa tudi pa skoraj hlapcev ni več.
Ja, kaj bi rekel, kaj je zaključek te raziskave kilovega semena?
Ja, zgleda, bomo mogli tudi mi grozdje obirati nekam.
To hlapčevstvo nam malo gaja, ga imamo v krvi. Okay?
Pa še.
Ja.
Ali pa pejte na svoj vrt še motovjuc posaditi. Pa spit kakšen kozarc vina.
Ja, to je bil ta vrtičkarski nasvet, da ne boste rekli, da so odpadali. Ne? kaj pa kaj drugega, se še kaj dogaja?
Ja, pa je bo neka tržnica na Metelkovi v novembru. To sem nekaj slišal.
Govori se, da bo zadruga Urbana nadaljevala s tradicionalnimi mesečnimi alternativnimi tržnicami zimino v klub. In pa je, da se seli noter, ne? Da bo v bistvu to ratala zdaj pokrita alternativna tržnica.
Bomo videli. Mogoče pa rata kaj.
Tako da v glavnem, kaj, prvi torek v novembru, 7. november je to, ob 6. v Menzi pri Koritu. Mislim, da je tokratni koncept malo razširjeno zastavljen, sodeloval bo več kolektivov, tudi recimo veganska večerja iz Infoshopa se bo za tokratni dogodek preselila v Menzo, pa take zadeve.
Če imate še kaj zela, pa buč, pa še česa, prineste, da zamenamo, si razdelimo neki.
Ja, mogoče bomo pa ponudili tudi performanse na tokratni tržnici. Okay. Bomo videli. Ajde, pustimo se presenetiti. Do naslednjič, živjo.
Ajde.
Thanks to today's mechanized farming, there's more time for the family to visit in the town nearby. Time for the boys and girls to meet friends for a swim before the pool closes for the winter. Time to shop for new clothes, to look at new equipment.
Kilavo seme!
Agroprogram
Radio Student.